Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив» Олександром Коваленком. Це розмова про актуальну ситуацію на фронті. Звісно, що більшість українців зараз стежить за ситуацією на фронті, і нам би на громадському радіо хотілося, щоб вони цю інформацію брали з офіційних джерел, а також слухали там, де немає паніки і хайпу. А зараз в інформаційному просторі паніки і хайпу вистачає багато, дуже. Давайте спробуємо проаналізувати для наших слухачів і слухачок інформацію спокійно і без хайпу і паніки, для того, щоб у людей склалося враження про події на фронті більш-менш адекватне. В цілому, якщо ми почнемо зараз з ситуації в районі Бахмуту і з ранкових новин про Кліщіївку, то що б ви хотіли сказати?
Сказати хотів би те, що дії Сил оборони України саме в цій локації, вони наполегливо продовжуються. Не все так просто, як може здаватися на відстані, тому що росіяни, вони намагаються усіма засобами, які в них є в наявності, утримати саме цей плацдарм. Безумовно, Кліщіївка для них є дуже важливою. Напередодні такий собі російський військовий злочинець та пропагандист, як Олександр Сладков, він заявив, що нібито росіяни пішли з Кліщіївки, але це не відповідає дійсності. Вони продовжують, намагаються утримувати цей населений пункт. Хоча, дійсно, варто визнати, що ситуація, ну, вона в них там критична. Це правда. Але Сили оборони України все одно їм нелегко дається кожен метр. Чому? Тому що там велика кількість саме окопів, вопів, там велика кількість саме фортифікаційних споруд. Окрім всього іншого, в районі Бахмуту у росіян все ж таки сконцентрована, ну, одна з найбільших артилерійських груп. Не тільки по кількості особового складу, ще за артилерію, там досить велика їх присутність. Тому просування дуже важке, але воно відбувається. На сьогодні ми можемо говорити те, що Кліщіївку поступово охоплюють з півдня та з півночі. Також відбувається просування в Кліщіївському лісі. Він десь приблизно на 70, мабуть, навіть більше відсотків знаходиться під нашим контролем. Фактично, це може свідчити про те, що найближчим часом, якщо безпосередньо в самій Кліщіївці не розпочнуться повноцінний формат міських боїв, то вона може опинитися, ну, скажімо так, в оперативному оточенні.
А от ви згадували, що там велика кількість фортифікаційних споруд. Я так собі розумію, пам'ятаючи, як складалася картинка подій на цьому напрямку, що це не тільки те, що росіяни там побудували за час окупації, а це ще і наші фортифікаційні споруди, з яких ми відходили.
Так, вони їх змогли розширити. Але на сьогодні нам грає саме нам на користь те, що значна кількість панівних висот біля Кліщіївки вже під контролем Сил оборони України, і переважна більшість росіян знаходиться в низині. В районі Кліщіївки майже, ну, декілька панівних висот ще контролюються росіянами, а так загально усі вони саме за силами оборони України, що дозволяє нам більш ефективніше вже використовувати нашу артилерію.
От неодноразово звертала увагу на те, що коментуючи події довкола Бахмута з південних і північних флангів, а щоб наші слухачі і слухачки розуміли, то Кліщіївка на карті вона південніше, а є ще північ від Бахмута, так? То в Міністерстві оборони і в Генштабі не акцентують, скажімо так, але говорять про те, що на півночі ситуація з нашим просуванням трошки складніша. Чи могли б ви сказати чому?
Ну, на півночі ми бачимо одразу таку собі низку населених пунктів, сел, які знаходяться один від одного дуже близько. Це Берхівка, Дубово-Васильівка, Ягідне, Поросковівка, Красна Гора. А вони між собою мають спільну логістику. Ну, наприклад, за рахунок траси М-03, що дозволяє росіянам використовувати саме цю трасу для того, щоб переміщуватися між ними. А також Берхівка і Ягідне, вони мають з собою спільний шлях, хоча, якщо я не помиляюсь, він зараз перерізаний, але не буду про це стверджувати, не можу ні підтвердити, ні спростувати. Тобто там більш, скажімо так, щільно розміщені ці населені пункти, до того ж і концентрація сил значно більша. Логістика працює у росіян там краще, матеріально-технічне забезпечення відбувається краще. По трасі М-03, знову ж таки, вже зі сходу. Тобто Клещіївка у цьому випадку, якщо її так розглядати, вона такий собі як острів посеред поля, ну, з невеликим таким лісом. Поле все це усіяне окопами, так, це правда, окопи, вопи. Але переважно це свій стиль ведення бойових дій. У випадку з саме північю, там більша переважність такого перемінних боїв міського типу час від часу, коли це треба, або саме польового типу. Ну і, звісно ж, концентрація. Там концентрація досить висока російських сил та засобів.
Але для утримання Бахмута Кліщіївка для росіян критично важлива, правильно розумію?
Якщо говорити про саме південь, бо це південна локація, бо якщо буде звільнена Кліщіївка, тут не треба навіть гадати, які відкриваються можливості. По-перше, це можливість контролю за південним сектором через по шляху через Маріупольське кладовище за південним сектором Бахмуту. Після того, як буде звільнено Клещіївку, буде здійснено просування далі на схід Сил оборони України. Це також зрозуміло. А якщо це буде відбуватися, то і безпосередньо це буде перерізання траси 0513, звільнення Отрадівки, вихід на Опитне, на Зайцеве. І дійсно це вже відбувається, поки зарано про це говорити, але відбувається те, що багато хто полюбляє називати оперативним оточенням, саме створення умов для цього. Не про саме оточення зараз йде мова, а саме йде мова про, поки що зарано про оточення говорити, а про створення попередніх умов для того, щоб це відбувалося.
Нагадаю, з нами у ефірі громадського радіо військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Ми говоримо про ситуацію на фронті. Ще такий момент хочу для себе уточнити. Звернула увагу, що росіяни і от згаданий вами їхній такий популярний блогер Сладков, вони почали, якщо можна так висловитись, нити в своїх пабліках про те, що в районі Бахмута їхнє угруповання нібито знову має снарядний голод. Тут, звичайно, хочеться запитати вашої думки, а чи він був в них колись? І якщо так, то, ну, якщо вони ниють правдиво зараз, то що це, з чим це пов'язано, чи справді це так?
Про снарядний голод – ні, його там не було, хоча, знову ж таки, дивлячись, з чим порівнювати. Якщо порівнювати з самим початком повномасштабного вторгнення в Україну, коли росіяни могли собі дозволити щодоби робити по 80 тисяч пострілів, то зараз дійсно в них відбувається ця деградація, ці тенденції, там 15-20 тисяч пострілів на добу. Це ми бачимо, є проблеми з боєприпасами, і якби не було проблем з боєприпасами, вони б не везли їх аж з Ірану. Але біля Бахмуту проблем з пропорційним розподіленням боєкомплекту для артилерії ніколи не було. А артилерія там завжди працювала цілодобово, тому що це для них критично важливий був напрямок. З пропагандистської позиції, з фетішистської позиції. А про тактику та стратегію я не кажу. Пропаганда, фетіш і так далі. Для них це було... Тому снарядів там завжди вистачало. І зараз також вони мають пропорційне розподілення. Але є інша проблема. В них інша проблема полягає у тому, що станом на сьогодні поступово в зоні впливу нашої артилерії з'являються вже не стільки там південний або північний логістичні напрямки, а також і східні. Теж саме 13.02, 05, 04, дорога через Покровське. Усе це знаходиться поступово під вогневим контролем. І нещодавно, наприклад, навіть було таке відео, у відкритих джерелах його опублікували, як БМ-21 «Град», це реактивна система залпового вогню російська, була знищена саме по автошляху 05-04 на південь від Покровська. А це, знову ж таки, майже 5 кілометрів від східних районів Бахмуту. Її знищили ударом артилерії. І ось ці от логістичні артерії на сході, вони зараз знаходяться під цим вогневим впливом, і їм в день возити боєкомплект, ну, м'яко кажучи, не зовсім комфортно. Вони намагаються перевезенням займатися саме вночі. І все одно це для них дуже складна задача. Тому, якщо говорити про логістику, про постачання, да, з цим можуть виникати проблеми. З кількістю, на жаль, поки що в районі Бахмуту з цим у них проблем нема.
Менше з тим, це хороші новини. Завжди, коли страждає логістика, рано чи пізно після цього починає страждати і все інше в тому числі.
Так, безумовно. Логістика – це взагалі дуже слабке місце у російських окупантів. Саме через логістику вони, до речі, тікали свого часу з північного плацдарму. І саме через логістику вони змушені були також тікати з правобережної Херсонщини. І я більш ніж впевнений, що ця історія ще буде повторюватися з ними не один раз.
Тобто логістика – слабке місце, ми це знаємо, ми цим користуємось. Ну і давайте поговоримо про інші напрямки. Надходять певні новини з південного напрямку, але я так розумію, що поки Генштаб не говорить про певні назви, то говорити про це рано, але вже заявили про глибину просування на півдні. Що б ви про це сказали?
Дії в полосі забезпечення продовжуються, це перша лінія оборони. Я можу сказати те, що по деяким напрямкам дійсно це правда, ми вийшли вже фактично на другу лінію оборони російських окупантів. Просування, так, називається якась відстань, називається якась площа, але без конкретики, без конкретизації. І це правильно. Коли треба буде, тоді ми все дізнаємось. Але те, що ми вже знаходимося в зоні зіткнення по другій лінії, по деяким локаціям, це правда. І це говорить про те, що найближчим часом, ну, якщо відбувається прорив полоси забезпечення, то наступає період, коли треба вирівнювати фланги. Вирівнюванням флангів вже також ми бачимо, що займаються сили оборони в Запорізькій області, і не тільки. І це все вказує на подальшу підготовку вже умов по тому, щоб розпочати відповідні активні дії в основній лінії оборони, по другій лінії оборони російських окупантів.
Якщо от говорити про цю відстань лінії оборони, то я так розумію, друга лінія оборони – це десь 7-10 кілометрів від того, що було нулем до початку контрнаступу, правильно?
Ну, приблизно можна говорити саме про ось такі відстані, це правда. Полоса забезпечення, друга лінія оборони і так далі, і таке інше, вони дуже схожі саме по ширині, але якщо говорити про склад цих ліній оборони, то вони одна від одної відрізняються. Полоса забезпечення – це переважно мінно-фугасні загородження, окопи, так, фортифікаційні споруди, але в першу чергу це мінні поля, велика кількість щільних мінних полів. А в свою чергу, друга лінія оборони, хоча також має міні-поля і таке далі, і таке інше, тобто також мінофугасні загородження. Але це переважно саме концентрація техніки. Танки, ББМ, артилерія, тобто ось саме ця компонента.
До речі, от та зростаюча кількість техніки, яку ми бачимо у зведення Генштабу останнім часом, вона якраз і свідчить про те, що ми наближаємось до цієї другої лінії оборони, а подекуди на неї вийшли.
Якщо ми говоримо саме про рекордні кількість знищеної артилерії, наприклад, російських окупантів, або комплексів протиповітряної оборони, автотранспорту, спецзасобів і так далі, то виключно частково. Тому що дії в полосі забезпечення, вони охоплювали не тільки саме проходження цих бойову задачу по проходженню цих мінних полів, так, розширенню плацдарму, а також вони охоплювали своїми задачами і вскриття, наприклад, позицій російської артилерії по другій лінії. І ця рекордна кількість знищеної артилерії – це результат виконання цієї бойової задачі. Також були елементи по вскриттю тих же самих позицій їх протиповітряної оборони. А ППО, вона вже знаходиться переважно по третій лінії, по тиловій лінії оборони, так само, як у комплекси РЕП, РЛС і так далі. І коли знищувалась ця техніка, то це вже був вплив на третю лінію оборони. Велика кількість знищеного автотранспорту. Це не тільки тому, що в полосі забезпечення вони переміщуються там на своїх буханках та пікапах з кулеметами «Максим», але це ще й тому, що їм доводиться з тилу возити боєкомплект автотранспортом, а логістика під нашим вогневим контролем, і воно все знищується. Тому і зростає також кількість знищеної техніки. Тобто це говорить не тільки про те, що ми підійшли до другої лінії. Це відбувалось в червні. І це говорить про те, що своїми діями ми одразу охоплювали не тільки полосу забезпечення, але й основну лінію оборони і тилову.
Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, ви згадували про вирівнювання флангів. Скажіть, от на південному напрямку район Енергодара можна називати флангами чи ні?
Ні. Поки що зарано нам говорити про те, що Енергодар – це є фланг. Загально ми можемо про це говорити, наприклад, якщо буде якісь дії в цьому секторі і буде просування Сил оборони України, наприклад, по якомусь напрямку та лінії, від якого будуть відповідно правий та лівий фланги. Якщо Енергодар буде одним з цих флангів, то тоді так. А поки що ні. Фланги – це, наприклад, це зараз відбувається просування в напрямку Роботино, так? Роботино по трасі 0408. Отже, саме ця лінія просування по праву та по ліву сторону – це є флангами від основного напрямку просування. Тому поки що про Енергодар. На жаль, зарано говорити, що це є фланг.
Тобто там географічне положення інше, і той сектор поки що ми не чіпаємо, говорячи про активну частину контрнаступу, яка нині триває.
Так, поки що нема розвитку якихось подій в районі Васильівки в плані просування в районі самого населеного пункту або звільнення. Події та там досить інтенсивні ведуться. В районі п'яти хаток Сили оборони України постійно на себе стягують значні ресурси російських окупантів. Тому це бойова задача – знекровлення та невилювання цього ресурсу. Але після того, як щось розпочнеться безпосередньо вже біля самої чи в самій Васильівці, то тоді можна говорити, що відбуваються події, які в результаті, в перспективі, виведуть Сили оборони України на Енергодар.
Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, наш співрозмовник у цьому подкасті, розповідав про актуальну ситуацію на фронті.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.